Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá servisní studio Prostějov. Dobrý den, vážení posluchači Svobodného rádia. Hlásí se vám servisní studio Prostějov a od mikrofonu vás zdraví Marek Mlčoch. Máme dnes neděli 17. července 2016 a právě začíná další z pořadu aktuální články z alternativních médií. Prvním článkem dnešním pořadu je článek z aeronet.cz ze dne 14. července s titulkem V Česku probíhá LGBT státní převrat. Jede v tom i ústavní soud. Proč se musí tradiční rodina v Česku zlikvidovat? Rodiče mají na děti špatný vliv. Symbolika fialové barvy, LED k vidění všude, pozor na ní. Obrovský poprask vypukl včera poté, co poslankyně za ČSSD Pavlína Nitrová vyjádřila obavu, že možnost adopcí homosexuálními páry může vést k provozování sexu s dětmi. Tvrdě se postavila za principy tradiční rodiny. Na dotaz, odkud čerpá své postoje, odpověděla, že především z internetu a z diskuzí. Jinými slovy, Pavlína Nitrová je jedna z mála těch političek, která se zajímá i o názory obyčejných lidí. Obrovská alergická reakce sfašizované LGBT lobby, podporované pražskou Havlérkou, na sebe nenechala dlouho čekat. Pavlíně Nitrové hacker napadl web a nechal jí tam vzkaz, že žije ve špatném století. Tomuto hackerovi asi nedošlo, že pláče opravdu na špatném webu, protože do minulého století nikoho posílat nemusí. Bohatě stačí, když odjede do jakékoliv islámské země v dnešní době a přizná se, že je gay. V Saúdské Arábii, mimochodem spojenec USA číslo 1, za homosexualitu hrozí dnes nikoli v minulém století, trest smrti. To samé v Jemenu, v Bahrajnu, v Emirátech a pochopitelně v Iránu. Militantní postoj zaujal i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který si zavolal Nitrovou na kobereček. Zaznívají dokonce hlasy, aby Nitrová byla z ČSSD odejita. Přitom právě uvnitř ČSSD kvůli homosexuálním adopcím se schyluje k rozštěpení voličské základny. Dostáváme do redakce e-maily od voličů z ČSSD, co se ve straně v poslední době děje. Uvnitř strany platí generální zákaz na projevy proti migraci a homosexualismu. Přišlo to prý ze zhora, napsala nám paní z Litoměřic, členka ČSSD. Všichni se bojí projevit na zasedáních, protože by si tím zabouchli dveře v politice před nosem. Kdokoliv v ČSSD by řekl slovo proti migraci anebo proti homosexuálům, riskuje prý vyškrtnutí z kandidátky a navíc vyhazov z partaje. Členové ČSSD si stěžují, že politika ČSSD od dob Jiřího Paroubka, který mohutně podporoval tradiční rodinu, se posunula k podpoře tzv. Duhové politiky, kterou skrze Sobotkovu vládu prosazuje v České republice americké velvyslanství. Velké zahraniční firmy v České republice zahájily pozitivní diskriminaci a na pracovní pozice si vybírají homosexuály, i když pokaždé takovým způsobem, aby společnosti nemohly být obviněny z faktické diskriminace. Podpora LGBT v České republice vychází ze dvou zajímavých směrů, o kterých u nás na Aeronetu pravidelně píšeme obvykle v jiných souvislostech. Prvním velkým zastáncem tezí LGBT v České republice je americké ministerstvo zahraničí, které skrze ambasádu v Praze má ve své agendě celý program na podporu LGBT po celý rok. Nejde jenom o podporu průvodů Gay Pride, ale i o koordinaci podpory LGBT komunit na jednotlivých úrovních české společnosti, od neziskových organizací přes soukromé korporace s americkým kapitálem, jak jinak, až po poradce a asistenty vrcholových politiků v české vládě. Slavný výrok o tom, že člověk má strach se ohnout pro tušku na generální ředitelství Českých drah, který pronesl odborář Jaromír Dušek o situaci ve vedení podniku, nebyl vůbec náhodný. Podpora LGBT komunity a jejich protlačování do řídících struktur státu jede na plné obrátky. A právě americké velvyslanství používá LGBT podporu jako jeden z nástrojů tezí amerických globalistů na ovládnutí svých zájmů v České republice. Druhým velkým zastáncem LGBT v České republice jsou nechvalně proslulé norské fondy. Ty prosazují LGBT teze i u sebe doma v Norsku s neuvěřitelnou brutalitou. Děti jsou odebírány heterosexuálním párům jako na běžícím pásu a jsou odevzdávány do výchovy gayům nebo lesbickým párům. V Norsku do toho přistupuje ještě další problém. Degenerativní syndrom norského genomu. Psali jsme o tom zde a... tady jsou, v článku jsou odkazy na dvě místa, kde se o tom psalo. Právě norské fondy se snaží oprášit politiku stále státem řízeného Lebensbornu, kdy modifikace ve srovnání s nacismem spočívá pouze v tom, že dítě se nechá narodit heterosexuálnímu páru, ale poté se úmyslně najde záminka, aby stát mohl dítě odebrat a předat do výchovy někomu z LGBT komunity. Ty hrají v konceptu NVO veledůležitou roli. Koncept duhového světa LGBT není náhodný. Lidé, kteří jsou jinak sexuálně orientováni, nemohou zajistit reprodukci planety, ale mohou o to lépe zajistit výchovu cizích dětí, a to podle návodu, které jim poskytne stát. Lépe řečeno elity. LGBT páry tak netvoří rodinu, ale výchovnou jednotku pro svěřené dítě, které poté vyrůstá v modelové rodině, že je přece normální nechodit s dívkou, protože vzor rodičů v úvozovkách je pevně v mozku dítěte zafixovaný. Cílem tohoto procesu adopcí dětí homosexuálními páry je snížení západní populace. Proto si všimněte, že teze LGBT jsou usilovně a soustavně prosazovány globalisty pouze v rozvinutých západních zemích. V zemích rozvojových, asijských, afrických a dalších jsou LGBT programy zcela tabu a nikdo je politicky neprosazuje nejen zevnitř, ale ani zvenčí. Všimněte si USA, kterým nevadí, že v Saudské Arábii za homosexualitu hrozí smrt. Podporu tezím LGBT v Česku razí i skorumpované elity nižších stupňů nadnárodních řízení. Typickým příkladem je ústavní soud, který bez mrknutí oka povolil homosexuálům adopce dětí, aniž by proběhla odborná diskuze a zejména dlouhodobá studie z hlediska eugeniky, jako probíhala například ve Německu ve 20. a 30. letech minulého století studie o vlivu míchání ras na inteligenční kvocient společnosti jako celku. Ukázalo by se totiž, že malé dítě přijímá vzory po rodičích se vším všudy a že když bude vyrůstat v homosexuální rodině, bude taktéž mít sklon si potom v kolektivu ve škole a při dospívání opět hledat partnery podle eugenicky zakódovaného vzorce chování z dětství, který viděl a vidí ve svých LGBT rodičích. Nejde přitom o problém fyziologické reorientace, ale o problém reorientace preferenční. Chlapec vyrůstající v LGBT rodině nemusí být homosexuál. perse a dívka nemusí být lesba. Ale model chování, a ten je možné vidět už v LGBT komunitách v San Francisku, bude nastavený tak, že takto vychovávané dítě sice může mít heterosexuální styky, ale rodinu vytvoří homosexuální kvůli preferenci a pohodlí. Konec konců v USA je výchova LGBT tezí u dětí opravdu daleko. V každém případě je hlavním cílem prosazování LGBT snížení natality v západní vyspělé populaci, která spotřebovává nejvíce planetárních zdrojů. Právě úpadek této civilizace a populační propad má vést k tomu, že západní civilizace bude demograficky překreslena migranty s vysokou natalitou, ale s malými provozními náklady na planetární zdroje. Hovořil jsem o tom nedávno na Svobodném rádiu. Problém není v počtu lidí na planetě a v porodnosti, ale ve spotřebě zdrojů. Na vyspělou rodinu v Německu připadají celkem 4 osobní auta. Auto má otec, matka, syn, dcera, ne. Babička ne, ale děda ano. Někde má auto jen otec, syn, děda a tak dále. Tedy v průměru 4 auta na jednu západní rodinu, zaznělo nedávno reportáži na ARD. Naproti tomu v prostoru rovníkové Afriky připadá jedno auto na zhruba 5000 obyvatel. Pokud si vezmeme rodinný dům v Německu, připadá jeden dům na každých 6 Němců. V Súdánu připadá jeden dům německého standardu na téměř 10 000 obyvatel. Chápete už tedy, co je procesem nasunování LGBT do západní civilizace? Ochrana planetárních zdrojů skrze snížení spotřeby způsobené západní civilizací. Stejným prostředkem je i migrace chudých lidí do Evropy, kteří budou tlačit na výšku mest v průmyslu a na trhu práce. Lidí bude více, mzdy budou klesat, lidé se budou muset uskromňovat, downsizing out, bytů, domů a životních nákladů. Spolu s tím půjde ruku v ruce změna státních režimů z politických struktur na struktury manažersko-ekonomické. Cílem je opět podvázání spotřeby západní civilizace a schudnutí západních mas. Vyšší daně, vyšší výdaje na obranu a tím pádem opět tlak na vyšší daně, vyšší kontrola daní, EET a sledování bankovních účtů a tak dále. Globální chudnutí běží na plné obrátky. Elit se však chudnutí týkat nebude. Ty jsou chráněny. V symbolické řeči elit nyní dominuje fialová barva v posledních dnech. Něco se opravdu děje. Je to barva vyšší aury, vyššího vědění a příslušnosti k oběma stranám elit, modré a červené, teze versus antiteze. Jejich spojením vzniká fialová barva, které ovládají řídící procesy. Znamení spojení východních Eurázie a západních transatlantik, tezí globalistů, Bushův tanec na trizně v Texasu nebyl náhodný. A náhodně nebylo ani jeho fialové sako. Symbolický vzkaz a výsměch všem okolo, že Bushova rodina ovládá jak globalistické, tak i vnitřní elity v USA. Každopádně procesy NVO se projevují i v České republice a uvnitř ČSSD. Poslankyně Nitrová pouze šlápla do konceptu globalistů. To důležité zůstalo skryto. Že LGBT v České republice za pomoci norských fondů a US složek rozvrací českou tradiční rodinu v rámci likvidace západní civilizace. Tak to byl první článek. A teď si pustíme nějakou písničku a poté si přečteme článek další.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
písnička nám skončila a máme tady druhý článek. Ten vyšel na EU-portál Parlamentních listů 15.7.2016. Autorem je Lukáš Petřík a titulek článku je Nejznámější světový odpůrce a znalec islámu vzkazuje Čechům. Uprchlíci přišli dobývat a stát se vašimi pány. Buď vyhladíte islám, nebo islám vyhladí vás. Jeden z nejznámějších světových exmuslimů a odpůrců a znalců islámu, Ali Sina, v rozhovoru pro Parlamentní listy CZ říká, že takzvaní uprchlíci přišli do Evropy dobývat a stát se našimi pány. Islám je podle něj falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Všichni muslimové by měli být podle něj deportováni a islám musí být zakázán. Co byste řekl lidem, kteří říkají, že islám je náboženstvím míru a teroristické útoky jsou proti principům islámu? Stačí, aby si přečetli Korán a životopis Mohameda. Neexistuje nic z toho, co nyní dělá islámský stát, co by předtím nedělal Mohamed a co nemůžete najít předepsané v Koránu. Mohamed přepadával neozbrojené lidi. Své přepady nazýval ghazva, což znamená náhlý, lstivý přepad ze zálohy. V dnešní hantýrce se tomu říká terorismus. Mohamed masakroval neozbrojené muže, zotročoval jejich ženy a znásilňoval je. Toto je, co muslimové konali a konají po 1400 let a co nyní dělá islámský stát. Mohamed popravoval své zajatce setnutím hlavy. Islámský stát Mohameda napodobuje a snaží se mu vyrovnat. Ti, kteří tvrdí, že muslimští teroristé jsou neislámští a konají v rozporu s islámem, jsou buď ignoranti, nebo lžou. Vy tvrdíte, že islám je horší než nacismus a komunismus? Proč? Všechna tato přesvědčení jsou zlá, protože prosazují nenávist. Rozdělují lidstvo na nás a je urážejí, ponižují a pomlouvají ostatní a vyvolávají násilí. Mohou přežít pouze prostřednictvím nenávisti. Islám je horší, protože prohlašuje, že je nařízený Bohem. Takže zatímco nacista či komunista mohou zpochybnit své učení a jeho svědomí ho může zastavit, muslimové umlčují své svědomí. Jestliže příkaz zabíjet přichází od Boha, kdo jsem já, abych to zpochybňoval? Je způsob, kterým muslim uvažuje. To, co nás definuje jako lidi, je naše svědomí. Když ztrácíme své svědomí, ztrácíme svou lidskost, humanitu. Následkem toho muslimové nemají lidskost. Je strašnou chybou pohlížet na muslimy jako na lidi. Do té míry, do které následují svého proroka, ztrácejí svou lidskost. Jsou jako posedlí démonem, jejich duše jsou uloupeny a jsou jako zombí. Dokážou pouze nenávidět a zabíjet. Jsou všichni muslimové podle vašeho názoru nebezpeční? Jenom do té míry, do které následují svého proroka. Všichni lidé v sobě nosí duši Boha. Stejně jako molekuly vody všude pocházejí z oceánu, duše všech živých bytostí pocházejí od Boha ze své podstaty. Nicméně voda se kontaminuje a časem se stává toxickou. Podobně lidé se časem kontaminují falešnými vyznáními a nenávistnými doktrínami. Jsme stvoření, abychom milovali, ale můžeme se stát lidmi natolik naplněnými nenávistí a oddělenými od naší podstaty, že se můžeme stát démonickými. Islám je falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Ne všichni muslimové jsou teroristé, protože ne všichni se řídí svým náboženstvím. Ale my nevíme, kdo z nich se jim řídí a kdo ne. Všichni se hlásí k tomu, že jsou muslimi. Všichni věří, že Mohamed byl perfektním příkladem k následování. Takže jak můžete popsat rozdíl mezi nebezpečnými muslimy a mírumilovnými muslimy? Je to těžké. Myslím si, že je moudré držet všechny muslimy mimo dosah. Pokud vám dám 1000 pohárů dobrého vína a řeknu vám, že jeden z nich je dochucen kyanidem, napijete se z kterékoliv z nich? Procentuální zastoupení radikalizovaných muslimů je mnohem větší než jeden z tisíce. Je to víc než jeden z pěti. Evropští lídři hrají ruskou ruletu se životy lidí, když dovolují hordám muslimů, aby vstoupili do jejich zemí. To je zrada. To je zločin. Tito politici jsou nebezpeční. Byli zvoleni, aby chránili své země a místo toho zvou nepřítele, aby napadl jejich zemi. Tito politici by měli být vyměněni, souzeni za vlastizradu a uvězněni. V Evropě jsou již miliony teroristů. Více dalších životů bude ztraceno. A kdo za tento zločin zaplatí? Zatímco mnozí chtějí zastavit příliv uprchlíků, z nichž je 80% mladých mužů, já si myslím, že by všichni muslimové měli být deportováni. Islám musí být zakázán a muslimové musí být posláni zpět tam, odkud pocházejí, či odkud pocházejí jejich rodiče či prarodiče. Musíme mezi námi a muslimy postavit zeď, ať jdou muslimové zpět do svých vlastních zemí. Budou bojovat mezi sebou a zničí se navzájem. Ti, kteří přežijí, mohou přijít k rozumu a opustit islám. Ale jestli jim dovolíme, aby vpadli do našich zemí, udělají s našimi zeměmi to samé, co udělali se svými vlastními zeměmi. Proč se domníváte, že islám nemůže být reformován? Ti, kteří vám říkají, že chtějí reformovat islám, vás chtějí podvést, aby získali více času pro islám. Vědí, že islám nemůže být reformován. Islám je založen na Koránu. Tato kniha je manuálem pro teror a násilí. Je to kniha nenávisti. Můžete reformovat islám pouze v případě, že se zbavíte svaté knihy islámu a svatého proroka islámu. Když to uděláte, proč by se to pak mělo nazývat islám? Lidé dělají velkou chybu, když předpokládají, že když se reformovalo křesťanství, islám se bude reformovat též. Ale křesťanství se nikdy nereformovalo. Reformovala se církev. Poselství Ježíše Krista bylo vysvobozeno ze sevření církve. Problém islámu jsou Mohamed a jeho poselství. Někteří obhájci islámu říkají, že strašné věci jsou také napsány v Biblii, ve Starém zákoně, a že někteří křesťané činili zlé věci a vedli války. Starý zákon obsahuje příběhy, které popisují násilí. Jde o příběhy a nikoli předpisy pro násilí. Nikde ve Starém zákoně nenajdeme nařízení věřícím, aby zabíjeli nevěřící, ukřižovali je, usekli jejich prsty a podřezali jejich hrdla. Mnoho těchto věcí ale nalezneme v Koránu. Znáte nějakého židovského teroristu, který by využil Bibli jako ospravedlnění pro zabíjení lidí? Nikdy nikde nebyl židovský terorismus, což znamená, že v Bibli nejsou žádné podněcování k násilí. Také příběhy Mojžíše a Josue musí být brány s rezervou. Prvních 5 knih Bible je Mojžíšovi připsáno, avšak na konci Deuteronomia je nekrolog Mojžíše popisujícího jako největšího proroka, jako někoho, kdo nepřišel k židům a jehož hrobka je ztracena. Může někdo napsat něco takového sám o sobě? Je jasné, že tyto knihy byly napsány staletí poté, co údajný Mojžíš žil, a mnoho příběhů o něm jsou báje. Na jednom místě se dočteme, že Bůh poručil slunci, aby zůstalo stát na místě, na nebi, do té doby, než se Izraelité vypořádají se svým nepřítelem. Zní vám to reálně? Starý zákon je kniha bájů. Žádná z těchto válek či genocid se nikdy doopravdy nestala. Tyto příběhy byly vymyšleny kněžími, když byli Židé v područí, aby je povzbudili a aby je přiměli, aby o sobě smýšleli lépe. Mohamed byl reálná osoba a jeho zločiny se staly. Muslimové pokračují v jeho tradici do dnešních dnů a pokud nebudou zastaveni, změní svět v peklo, stejně jako tak učinili kdekoliv, kde získali majoritu. A pokud křesťané páchali zlé věci, nemohou pro své zločiny najít ospravedlnění v učení Ježíše. Páchali zlo navzdory tomu, co vyznávali. Muslimové se stávají teroristy, když jejich víra v islám vzrůstá. Muslim s hlubokým pochopením islámu a hlubokou vírou je radikalizovaným muslimem a potenciálním teroristou. Z hluboce věřících křesťanů se stávají lidé typu Matky Terezy. Z hluboce věřících muslimů se stávají lidé typu Chomeního, Bin Ládina a Zaváriho. Jaký je hlavní rozdíl mezi Ježíšem Kristem a Mohamedem? Takový rozdíl, jaký je mezi synem Boha a synem ďábla. Rozdíl, jaký je mezi světlem a tmou, mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. Ježíš obětoval svůj život, abychom my mohli žít. Mohamed nařizoval svým následovníkům, aby obětovali své životy a chránili jeho život do stejné míry, jako by bránili životy svých žen a dětí. Také jste řekl, že buď vyhladíme islám, nebo islám vyhladí nás. Není to příliš ostrý soud? Je to fakt dokázaný v historii zas a znovu. Podívejte se, co islám provedl mocným národům Perzie, Egypta, Sýrie, Indie a mnohým dalším zemím. Muslimové podnikli nájezdy na tyto země, zmasakrovali, zotročili lidi a znásilnili jejich ženy. Poté jako Drákula uchvátili jejich duše a transformovali je do zabijáckých zombies, které začali to samé provádět dalším lidem. Jeden hadit říká, že když Umar poslal muslimská vojska do Perzie, zástupci Husrava vyjeli se 40 tisíci bojovníky a jejich tlumočník vstal a řekl: ať někdo z vás ke mně promluví. Al-Mughira odpověděl: zeptej se na cokoliv chceš. Ten druhý se zeptal: kdo jste? Al-Mughira odpověděl: jsme někteří lidé z Arabů, vedli jsme tvrdý, bídný a katastrofální život, sáli jsme z kůže zvířat a kousali kameny z hladu, nosívali jsme oblečení vyrobené z kůže velbloudů a ze srsti kos, uctívali jsme stromy a kameny. Když jsme byli v tomto stavu, Pán nebes a země se na nás upamatoval a vznešený ve své výsosti poslal nám proroka z našeho lidu, jehož otec a matka jsou nám známi. Náš prorok, posel našeho pána, nám nařídil bojovat s vámi, dokud nebudete uctívat samotného Aláha, či nedáte džizju, což je daň, kterou platí porobení nevěřící muslimům. A náš prorok nás spravil, že náš pán říká: kdokoliv mezi námi je zabit mučenickou smrtí, půjde do ráje, aby vedl tak přepichový život, jaký nikdy neviděl, a kdokoliv mezi námi zůstane naživu, se stane vaším pánem. Takže tito takzvaní uprchlíci, podnikající invazi do Evropy, jsou těmi samými lidmi se stejnou mentalitou a stejným vyznáním jako muslimové, o kterých se mluví v tom haditu. Přišli dobývat a stát se vašimi pány. Je šílené ignorovat historii. Co si myslíte o takzvaném multikulturalismu? Nemá žádné problémy s multikulturalismem, ale islám není kultura. Je to kruté barbarství, doktrina nenávisti a násilí zaměřená na ovládnutí světa a zredukování nevěřících na otroky. To je, s čím mám problém. Doktrina již vidí ženy jako podřadné bytosti, která dovoluje polygamii bytí žen, předepisuje zohavení genitálií, poroučí následovníkům, aby byli krutí k ostatním, aby se s nimi nepřátelili, aby se s nimi nemísili a nestýkali, ale která říká, že je mají ovládnout a podmanit, není kulturou. To je divokost a s tím mám problém. Kultury nejsou ve střetu, soutěží spolu. Jenom barbarství je ve střetu s kulturami a islám je nepřátelský ke všem kulturám. A jaká je nejlepší cesta, jak pomoci muslimu opustit islám? Existují tři cesty. Z nich jedna je dobrá, jedna je špatná a jedna je ohavná. Dobrá cesta je pomoci jim uvidět pravdu. Pravda je osvobodí. To je mnou preferovaná cesta. Ale mnoho muslimů se nestará o pravdu. Nechtějí slyšet. Jsou pevně odhodláni nás zabíjet. Takže druhá cesta je deportovat je. Někteří opustí islám, aby mohli zůstat, a ti, kteří odejdou, budou velmi brzy rozčarováni, když se vrátí zpět do svých rodných zemí. A ohýzná cesta je bojovat proti ním, stejně jako oni bojují proti nám a zabíjí předtím, než oni zabijí nás. Tato cesta se mi nelíbí, ale jsem pragmatik. Byl jsem svědkem zbabilosti iránského šáha v roce 1979, když muslimové vešli do ulic protestovat. Nebyl svatým mužem a již měl na rukou krev tisíců Iránců, ale když viděl masy protestujících, spanikařil. Kdyby měl koule, mohl nechat postřílet několik stovek z nich a udusit islamskou revoluci v zárodku. Mohl udělat zátah na muláhy odpovědné za upálení stovek Iránců v kině a pověsit je veřejně na náměstích. Již to předtím udělal lidem, kteří si to nezasloužili. Ale pak se bál nechat střílet do protestujících. Bál se zpětného úderu zdivočelých muslimů. To pozbudilo divoké muslimy a ti ho svrhli. Výsledkem bylo, že bylo zabito přes 1 000 000 Iránců. Zabitím stovky či dvoustovek muslimských protestujících mohl šáh zachránit životy 1 000 000 Iránců. Tak jsme skončili druhý článek. Pustíme si opět nějakou písničku a budeme si číst dál. Takže po písničce si dáme třetí článek. Třetím článkem je článek, který vyšel na securitymagazin.cz. Autorem je Lumír Němec a titulek je Přestaňte žvanit a začněte jednat. Komentář k článku. Jsme s vámi. Jedině silná Evropa může čelit terorismu. Jsem zhrozen tímto teroristickým útokem. Proti terorismu budeme bojovat až do úplného konce. Tyto a další politické žvásty můžeme slyšet vždy, když dojde k dalšímu teroristickému útoku a další desítky a stovky nevinných obětí položí své životy na oltář neschopnosti politiků, kteří místo, aby s tím něco dělali, jen stále žvaní a žvaní. Jejich kondolence a slova lítosti jsou jen výkřikem do tmy, nejsou-li podloženy činy, které by vedly ke konkrétním výsledkům. A jsou-li tyto jejich výkřiky podloženy navíc činy, které pracují přesně naopak, tak už je to od nich v podstatě výsměch do tváře občanů. Jasně se ukazuje, že pouhá prohlášení nestačí. Stojíme proti rafinovanému nepříteli, který nenávidí naše hodnoty a jehož jediným cílem je pozabíjet co nejvíce lidí. Pomocí tohoto teroru chtějí dosáhnout islamizace Evropy a všichni to víme. Nemá cenu se zabývat příčinami tohoto stavu, co se stalo, stalo se a už to nejde vzít zpět. Je potřeba postavit se čelem k tomu, co teprve přijde a snažit se přijmout všechna opatření, která mohou do budoucna zabránit podobným tragédiím, při kterých budou umírat naši spolupčané, naši blízci a naše děti. A politická klíště to jistě nevyřeší. Politická klišé to jistě nevyřeší. Svět se mění a i my se budeme muset smířit s touto změnou. Budeme muset přijmout to, že vražedné útoky, jako byl ten včerejší ve francouzském městě Nice, se dějí a určitě se budou dít i nadále. Ani sebelepší bezpečnostní opatření samozřejmě nemohou na 100% zabránit útoku. Na druhou stranu musíme nepříteli ukázat, že nejsme pouze stádo ovcí, které se nechá trhat přicházejícími vlky na kusy, ale že to naše stádo má kromě ovcí i ovčácké psy, kteří jsou schopni ovce chránit. Aby tito psy mohli stádo bránit, musí ovčák pustit z řetězu. Vlci musí vědět, že i psy umí kousat. Je mi smutno, když vidím záběry z různých akcí na internetu, kde se policisté bojí zasáhnout proti islamistům, kteří terorizují okolí, aby se náhodou neprovinili proti jejich svobodě, aby k ním nebyli nekorektní. A v případě, že proti ním policie nějak zasáhne, první, co vykřikují, je to, že jsme rasisti, že oni jsou ti utiskování. To je hnus velebnosti, řekl by klasik. Ano, je to hnus, když vidím, kolik se věnuje energie tomu, aby se zabránilo nekorektním projevům nespokojených občanů, to nekorektní v uvozovkách, podotýkám, na internetu i jinde, ale nijak jsem si nevšiml, že by to fungovalo i obráceně. Kdo se zabývá tím, když nás někdo nazve rasistickou a xenofobní společností? Když někdo omezuje naši svobodu, když je někdo nekorektní k nám? Opravdu si někdo myslí, že společnost před teroristickými útoky ochrání politická korektnost nepříteli, pendrekový zákon nebo takzvaná reorganizace policie, kdy pánové Sobotka s Chovancem v této vypjaté situaci dotlačí k odchodu zkušené detektivy z UOZ, tedy útvaru, jenž se mimo jiné zabývá i bojem proti terorismu? A co Evropská unie? Co dělají naše elity v Bruselu? Jaká opatření přijali, aby nás, kteří je platíme, ochránili? Kromě významných opatření typu omezení emisních limitů, trávních sekaček a narovnání okurek se snaží vyvíjet tlak na odzbrojení poctivých občanů v držení legálních zbraní, zatímco nepřítel má dveře do Evropy otevřené do kořán a mnohdy k tomu nepotřebuje ani platné doklady. Chtějí vzít občanům možnost se legálně bránit v případech, kdy policie bude daleko nebo se pro korektnost bude bát adekvátně zasáhnout. Můžeme se jenom domnívat, zda je to jen další bruselská zhovadilost, nebo je to účel. Jsem upřímně zvědav, s čím EU přijde po včerejším tragickém útoku v Nice. Zvednou tresty za podporu teroristů, posílí pravomoci policie a tajných služeb, budou řešit situaci v no-go zónách, tedy v místech, kde dochází k největšímu náboru mladých lidí k radikálnímu islámu? Nebo začnou jednat o omezení řidičských oprávnění na nákladňáky, zpřísní podmínky půjčování nákladních vozidel, nebo třeba zakážou výrobu nožů a špičatých propisek? Nebo že bychom zavedli nějaké dotace na stavbu nových mešit v naději, že nás radikální islamisté vezmou na milost? Vždyť ona taková burka na hlavě nakonec není zase tak špatná. Tak a přesuneme se hned k dalšímu článku. Je to článek od poslankyně poslanecké sněmovny Jany Lorencové, je to přímo z jejího blogu a byl publikován 12. června 2016. Je to sice staršího data, nicméně mě připadal zajímavý, takže ho přečteme. Když nezabralo nic jiného, jde to z reorganizací. Jako novinářka jsem se dlouhodobě zabývala problematikou organizovaného zločinu a jeho prorůstáním do státní správy a myslím, že jsem schopna k tomuto tématu a k činnosti policejních složek zaujmout celkem fundovaná stanoviska. Také mé působení ve stále parlamentní komisi pro kontrolu činnosti GIBS mi umožnilo se v této oblasti lépe orientovat. Při práci na kauzách, kterým jsem se věnovala jako novinářka a reportérka ČT, v investigativních článcích a reportážích jsem mnohé pochopila. Pochopila jsem, jak nesmírně důležitá je policejní práce a jak je důležité, aby policie byla loajální vůči občanům, to především. Nikdy ne vůči politikům. K těm kauzám patří také kauza, kterou už dnes všichni znají pod názvem LTO. Pracovala jsem na ní léta, krom desítek novinových reportáží a mnoha investigativních reportáží odvysílaných na ČT jsem si ověřila, že úniky informací z policejních složek, obavy či nevůle tyto zločiny vyšetřovat, účelové zásahy do jejich práce ze strany politiků vedlo v důsledku k obrovským hospodářským škodám a ke ztrátě důvěry veřejnosti v práci policie jako celku. Pochopila jsem také, jak důležitá je osobní motivace, slušnost a zásadovost jednotlivých policistů. Ze strany policie České republiky docházelo průběžně při vyšetřování tzv. Velkých kauz k základní speciálních vyšetřovacích týmů. Krom úniku velmi citlivých informací nepřinesli jiný výsledek než přeřazení příliš iniciativních a slušných policistů na méně zajímavou práci, případně jejich odchod ze služeb policie. Byla jsem svědkem toho, že pokud speciální tým dospěl k závažnému odhalení a pokud sahalo tzv. Do vyšších pater, byl prostě rozpuštěn. Jen v případě LTO se tak stalo celkem třikrát. Za skandální dodnes považuji, že například jeden z šéfů takovéhoto týmu tvrdil před soudem, kam si ho pozval jeden z odsouzených jako svého svědka, v souvislosti s organizováním násilné trestné činnosti, že odsouzený byl jeho informátorem. Pravda však je taková, že policista byl dlouhá léta informátorem odsouzeného. Oba paradoxně totiž byli policisté a oba měli hospodářskou kriminalitu vyšetřovat. Jednalo se o miliardové úniky na obchodech s nezdaněnou naftou. A odsouzený, který opustil řady policie se všemi takzvanými výsluhami, byl celou dobu průběžně informován o postupu a výsledcích práce týmu, takže se úspěšně, a nejen on, vyhýbal dopadení. Tato kauza má za sebou řadu mrtvých, nejen miliardové ztráty. Peníze skončily v rukách tzv. Obchodníků a ti je mohli a dodnes mohou používat na cokoliv. Například na zaplacení velmi drahých advokátů. Jeden kolega nedávno vyprávěl, že byl v šoku, když mu podnikatel jen tak řekl: proč bych platil drahého advokáta, abych se tu informaci dozvěděl? Mně stačí, když si zaplatím mnohem levnějšího soudce. Podobné týmy byly založeny i v případech obchodování s drahými kameny, které měly ve skutečnosti cenu obrazně řečeno kamínků, jimiž si dláždili novodobí bosové obrubníky kolem bazénu nebo cestičky mezi záhony. Na tyto kameny jim banky vyplatily miliardy. Pytlíky s nimi patrně v nich dodnes leží jako zástava. Jak se postupovalo na straně orgánů činných v trestním řízení, dobře vím a mohu ještě stále doložit. Policisté z těchto týmů buď nemohli dokončit svoji práci, těm poctivým se dokonce ztrácejí doklady z takzvaných živých spisů, nebo byli odvoláni, případně byl tým rozprášen. Postupné změně došlo teprve se vznikem UOOZ. Teprve pak jsem stejně jako další řady občané pocítila obrat k lepšímu a uvěřila, že je možné i tady v naší zemi pracovat ve prospěch nás, občanů. Že je možné věřit, že policisté opravdu pracují na odhalení viníků tzv. Velkých kauz bez ohledu, jak vysoké je jejich postavení. Podle mého názoru UOOZ ve své současné podobě představuje útvar vysoce motivovaných, kompetentních a emancipovaných policistů, který důvěru veřejnosti v práci policie do značné míry obnovil. Útvar schopný získat zásadní informace, rozpracovat je, být důstojným a především důvěryhodným partnerem státního zastupitelství. Neobjevil se přes noc, vznikal a formoval se roky a proto se jen těžko lze smířit s představou, že likvidací jeho vedení, skrytou za takzvanou reorganizací, přijde toto úsilí vníveč. Za léta své existence prošel UOOZ různými obdobími, úspěchy byly střídány programy, nicméně dorostl do dnešní podoby, kdy je brán za útvar, který je schopen pracovat na jakémkoliv případu se zárukou, že nebudou vynášeny informace z vyšetřovacích spisů s naplněním zásady padni komu padni. Nakonec i sám ministr Chovanec při oslavách 15. výročí nešetřil chválou a vyslovením uznání nejen jeho příslušníkům, ale také jeho řediteli Robertu Šlachtovi. V projevu dokonce řekl, že se mu často klade dotaz, kdy už toho Šlachtu odvolá, na což podle svých slov měl vždy odpovědět, že Šlachtu neodvolá, že nemá důvod. Chválou tehdy nešetřil ani policejní prezident Tuhý. Málo kdo by tehdy tušil, že UOOZ zbývá už poslední rok života. Co se od té doby za poslední rok změnilo? V průběhu nedávné návštěvy v Jihočeském kraji vyjádřil prezident Miloš Zeman veřejně pochybnosti o správnosti plánovaného sloučení dvou celorepublikových útvarů Policie České republiky, které se zabývají vyšetřováním nejzávažnější trestné činnosti, tedy UOOZ a UOKFK. Pan prezident, věrný svému vzdělání, argumentoval ekonomickými termíny, hovořil o škodlivosti monopolního postavení, o zdravé soutěživosti a rivalitě mezi takovými útvary a společenským zájmem, který z takového stavu jednoznačně profituje. Pochybnosti nad takovým záměrem vznesli i státní zástupci. Lenka Bradáčová ji označila za hazard, který si nemůžeme dovolit. Ivo Ištván vyjádřil zděšení, takový nápad je podle něj šokující. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v otázkách Václava Moravce uvedl, že úroveň práce UOOZ je vynikající a že by bylo pro tuto zemi velmi dobré, pokud by stejně jako UOOZ pracovali i další útvary policie České republiky. Policejní prezident Tuhý se svým náměstkem Laubem se pochopení pro svou plánovanou reorganizaci nedočkali ani poté, co se k Pavlu Zemanovi osobně dostavili a pokoušeli se mu vysvětlit její přednosti. Zeman na to reagoval dopisem premiéru Sobotkovi, kde se vůči ním rázně vymezil a prohlásil, že v případě zrušení UOOZ odmítá dále nést zodpovědnost za kvalitu trestního řízení. Ministr Chovanec uvedl, že schválí případné organizační změny jen tehdy, pokud bude mít jistotu, že nedojde k ovlivnění žádné z tzv. Živých kauz. UOOZ pracuje stále stejným stylem a výsledkem jsou do zdárného konce dotažené případy, tzv. Líhové mafie, případy machinací s dotacemi z evropských fondů na ROP, Severozápad, ale i případy jako Vidkun nebo aktuálně Beretta, které jsou, jak vidno, trnem v oku některým podnikatelům, lobbystům a na ně napojeným politikům. Patrné to bylo v posledně jmenovaném případu. Ministr Chovanec a další politici se nepozastavují nad tím, že z UOKFK po celá léta unikají informace k prověřovaným osobám, že státní zástupkyně Dagmar Máchová maří prošetřování závažných kauz. Nepozastavují se nad tím, že se k takovým informacím není schopen dostat GIBS, který je k tomu určen, ale zjevně je dráždí, že tyto kauzy, nutno zdůraznit, že z pověření státního zastupitelství, vyšetřuje Šlachtův UOOZ. UOOZ, který se politiku ani policejního prezidenta předem neptá, zda si může dovolit danou kauzu šetřit, zda si může dojít pro toho či onoho politika nebo podnikatele. Neptá se jich, zda může uskutečnit domovní prohlídku u Ivana Langra, zda si může sáhnout pro ředitelku kanceláře premiéra Nečase, neptá se, zda může zasáhnout do machinací kolem solárních elektráren. Ctí točí zákon. Má jediného pána, dozorujícího státního zástupce. A proto je státní zastupitelstvím tak ceněn. Já jsem dospěla v posledních letech k závěru, že nedělá nic jiného, než co je psáno v trestním zákoníku a v trestním řádu. A to je také jeho největší vina. Nakonec, jak vyplývá z odposlechu nedávno přehraných u soudu, Ivo Rittig a lidé kolem něj se nebojí u OKFK, ani žádných jiných složek policie, strach v nich budí Šlachtovy brokovnice a tanky. A nelze ani vyloučit, že kauza Vidkun se může dále vyvíjet pro leckoho nepříjemným směrem. Možná není náhodou, že překotná snaha o reorganizaci UOOZ a Šlachtův konec má přijít právě v okamžiku, kdy po několika měsíčním čekání soud všeobecnému zděšení zpřístupnil právě UOOZ dokumenty, zajištěné u Ivana Langra, dovolajícímu se advokátní mlčenlivosti. Otázek a nabízejících se odpovědí si lze položit celou řadu, ale jedno mají společné. Ze všech nezaujatě uvažujícímu člověku vychází, že pokud vůbec by měl být někdy o zrušení uvažováno, v žádném případě to není teď v této chvíli. Ve skutečnosti takovým rozhodnutím nebude ublíženo Robertu Šlachtovi ani jeho detektivům, nejvíce tím utrpíme my, občané. Ano, už slyším ty posměšné komentáře o monopolu na spravedlnost, o nenahraditelném svatém Šlachtovi a jeho jakobínech, o zdivočených plukovnicích, poslanec Kalousek nás možná pobaví historkami o přepadení úřadu vlády. Dozvíme se, že Šlachta je pátou divizí Agrofertu a je v žoldu pana Babiše. Určitě se objeví zprávy o tom, že UOOZ není tak čistý, jak se staví, protože i v jeho řadách jsou prašivé ovce typu pana Vokála. Bude se zase omílat, že jejich kauzy jsou spektakulární a nejsou ničím víc než prázdnými teatrálními gesty, jejichž jediným výsledkem jsou kabelky paní Nagyové. Je dost možné, že UOZ rozpracované kauzy už nedotáhne do zdárného konce. Žijeme ale snad pořád ještě v demokratické společnosti, kde poslední slovo, i když to bude možná trvat déle, než je nám milé, bude mít soud a ne šlachta, UOOZ nebo například Unii obhájců. Ano, ani šlachta, ani UOOZ určitě nejsou dokonalí, jsou to zase jen a pouze lidé. Jedním se ale odlišují. Já jsem pochopila, že jsou tam policisté poctiví a navzájem loajální, že mají tah na branku, že mají ideály a jsou ochotní pro ně riskovat. To jsou vlastnosti, které se zejména v politice nenosí. A tak platí osvědčený recept. Když je někdo čistý, hodíme po něm blátem a nějaká ta špína na něm nakonec ulpí. A že se po UOOZ v poslední době pěkně hází, je na bílení. Jenže on tu zatím stále je. Mlčí a stále něco dělá. Zlobí, ohrožuje. Bahno nezabralo? No dobrá, tak zkusíme reorganizaci. Tak vážení posluchači, pustíme si písničku a potom si přečteme poslední článek dnešního pořadu. je po písničce a před námi je poslední článek. Je to článek z Parlamentního listu CZ. Vyšel nebo byl publikován 16.7.2016. Titulek článku: Všechno špatně, totálně zpackané. Martin Koller celou noc sledoval převrat v Turecku a nechápal. Komentář k článku: Analytik Martin Koller celou noc sledoval pokus o státní převrat v Turecku. Pro Parlamentní listy CZ následně poskytl svůj pohled na události v Istanbulu a Ankaře. Pokus o vojenský převrat v Turecku, zahájený včera, má řadu zvláštností, a to dokonce i z hlediska tamního bezpečnostně nestabilního regionu. Text článku byl dokončen po 6. hodině ráno, takže již v době jeho zveřejnění nelze vyloučit nové informace, které mohou být nebo se mohou zdát protichůdné. Celý dosavadní průběh puče připomíná kdysi oblíbené pořekadlo o tureckém hospodářství jako o synonymu nepořádku. Hlavní tok informací pro naše občany zprostředkovávala v noci ČT24. Relevantních informací bylo tak málo, že se nepodařilo v souladu s politikou ČT ani přetavit do obvyklé podoby propagandy. Různí političtí potentáti a bezpečnostní experti, až na nemnoho světlých výjimek, koktali o ničem a zhodli se pouze na tom, že Turecko je náš důležitý partner. Již to mluví za vše. Evropští zpravodajci jako obvykle nevěděli a netušili nic. Reprezentanti NATO ještě před týdnem svorně hýkali o stabilitě a jednotné svornosti paktu. Za pár dnů poté došlo v zemi s druhou největší armádou v alianci k vojenskému puči. Lze předpokládat, že své věděli Izraelci, ale rozumně nepředali informace do Evropy, kde se kdejaká tajná informace brzy objeví v médiích. Puč především připomíná vývoj v Egyptě před několika lety, kde byla legálně zvolená vláda muslimského bratrstva svržena vojenským pučem sekulárních důstojníků, spolupracujících především s USA. Důvodem byl pokles vlivu této skupiny na politiku v zemi a ohrožení jejich ekonomických zájmů. V pozadí stály USA, obávající se poklesu svého vlivu v regionu a rostoucího ohrožení Izraele, i když to nikdo oficiálně nepřiznal. Základní otázkou v souvislosti s pučem v Turecku je, kdo z toho má či měl mít prospěch. Od řady činovníků a expertů jsme si v ČT poslechli hodnocení, že puč byl určitě dlouhodobě připravován a skvěle organizován. Europrouza dokonce hodnotil jednoduchý text, přečtený pučisty v turecké státní televizi, jako dlouhodobě dobře připravovaný. Důvodem byl podle něj fakt, že v něm bylo potvrzeno dodržování politických vazeb na NATO a EU. Takový text by se dal sestavit za hodinu a potvrzení politických a bezpečnostních závazků by tam zařadil každý aspoň trochu myslící jedinec, který by se snažil odvrátit vojenskou intervenci ze strany NATO. Rovněž záběry prezentované v ČT neukazovaly velkou připravenost a profesionální průběh akce. Ve státní televizi si řečnil kdekdo, počínaje vládním ministrem. Profesionálové by televizi vyklidili s výjimkou techniků a použili pro svoji propagandu. Vojáci v ulicích nechali až na výjimky volně pobíhat nepřátelské civilisty. To není zrovna doklad profesionálního vedení a bojové odhodlanosti. Údajně obsazené velitelství tajných služeb a další budovy silových složek nakonec obsazeny nebyly. Po ulicích se sice projížděla obrněná technika, ale pěchota neobsazovala budovy, nevypnula civilní komunikační prostředky a nezatarasila komunikace. Pučistický vrtulník byl sestřelen stíhačkou. Podle některých do rána dosažitelných informací se pučistům nepodařilo ani udržet některá letiště mimo provoz. To umožnilo návrat prezidenta Erdogana. Pučisté údajně správně počkali, až prezident Erdogan odletí na dovolenou, jenže ho stejně jako premiéra nezatkli a umožnili jim pomocí médií ovlivňovat obyvatelstvo. U vojenských převratů v islamských zemích je obvyklé, že hned na počátku dojde k likvidaci politického vedení nebo se zabrání jejich návratu ze zahraniční cesty. Ze strany pučistů došlo k opominutí osvědčených řešení. Jako rozumné by se dalo hodnotit zahájení puče tak, že se z velké části odehrával v noci, kdy jsou omezené možnosti použití letectva. Pučisté zcela evidentně podcenili vliv mešity a islámského duchovenstva podporujícího vládu, použití sociálních sítí k organizaci odporu a možnost nasazení sfanatizovaného muslimského civilního obyvatelstva. Pravděpodobně rovněž opomněli fakt, že mezi obyvateli je nezanedbatelné množství zbraní, které mohou využívat vycvičení záložníci, členové paramilitárních jednotek a četnictva, kteří mají blíže k obyvatelstvu než k armádě. Povolání civilistů do ulic Erdoganem a mešitami proti ozbraným vojákům může být projevem jak strachu a nasazení posledních záloh, tak projevem sebevědomého islámského nacionalismu spolehajícího na mučedníky padlé za víru. V islámských zemích nejsou masová vystoupení civilistů proti armádám zcela běžná. Turecko je atypické. V jiných islámských zemích disponuje ozbrojenými složkami vláda vycházející obvykle z nějakého etnického, národnostního či náboženského klíče. Tato často menšina ovládá většinu obyvatel. V případě povstání nebo puče neváhá použít násilí. Typickým příkladem byly Libanon, Irák, Libie a Sýrie. Tam následná likvidace uvedeného nedemokratického, ale stabilního systému silami zvenčí vedla k dlouhodobému vražednému chaosu s výrazně většími ztrátami na životech i majetku. V Turecku se tamním nacionalistům podařilo od konce 19. století vyvraždit nebo vyhnat všechny národnostní menšiny s výjimkou Kurdů. Puč vypukl v monolitické turkické islámské společnosti. Ta je rozdělena politicky na dvě části a islámské Kurdy, kteří jsou většinou v opozici vůči turkickému nacionalismu. Většina turkických obyvatel podporuje vahabistický a salafistický islám, reprezentovaný vládou prezidenta Erdogana a spolupráci se Saúdskou Arábií. Oficiálně se to samozřejmě nikde nedeklaruje. Menšina se snaží zachovat pozitivní vývoj od konce první světové války, zaměřený na omezení negativního vlivu islámské církve. Kurdové chtějí samostatný stát. Uvedená menšina je z velké části soustředěná v armádě, která byla dlouhodobě garantem pozitivního sekulárního vývoje zaměřeného od doby Mustafy Kemala na přibližování Turecka Evropě a civilizovanému světu. Prosazení tohoto vývoje zajistilo i několik vojenských pučů, avšak za vlády premiéra, později prezidenta Erdogana, byli vysocí důstojníci v armádě postupně nahrazováni mladšími a islámsky nadšenějšími kolegy. Situace vyvrcholila před několika lety operací Perlík, v jejímž rámci skončila řada vysokých důstojníků ve vězení, mnohdy na základě vykonstruovaných obvinění. Tím se posílil vliv vlády a islamizace turecké armády. V letošním roce se mělo konat další kolo operace Perlík. Puč byl tedy zcela logickým aktem obrany především vysokých důstojníků. Jenže turecká armáda je v současnosti rozdělená stejně jako celá společnost. Stále větší počet nejvyšších důstojníků tvoří bývalí nižší důstojníci povýšení za vlády prezidenta Erdogana a zavázání tak jeho vládě. Důležité je, že kolem 80% armády tvoří vojáci, poddůstojníci a nižší důstojníci prezenční služby, neboli civilisté dočasně v uniformě. Do armády si přinášejí i svoje politické názory. Kromě toho zde hrají velkou roli i kmenové svazky promítající se do armády. Veškeré výše popsané negativní faktory působící proti puči jeho organizátoři při dlouhodobé a odborné přípravě evidentně pominuli. Puč proto působí dojmem neuvěřitelného diletantství. V čí prospěch? Kromě stále menšího počtu armádních důstojníků a proevropsky orientované inteligence, můžeme v rámci přípravy puče předpokládat cizí zájmy. Z tohoto hlediska lze jednoznačně vyloučit Rusko, přestože se u nás určitě objeví experti, takzvaní experti, poukazující na nebezpečné rejdy zločinného Kremlu, toužícího destabilizovat NATO. Erdogan se po různých peripetích začal nedávno s Ruskem nečekaně zbližovat. Erdogana sice nelze považovat za spolehlivého, natož přátelského partnera, ale z hlediska ruských zájmů je přijatelnější než nějaká nová vláda těsněji propojená s bojechtivou klikou prezidenta Obamy USA. Vyloučit můžeme rovněž Saúdskou Arábii, která s pomocí Turecka ovládaného Erdoganem realizuje svůj plán na islamizaci Evropy a buduje s ním společnou islámskou armádu. Evropská unie by se na organizaci nějakého vojenského převratu v zahraničí ani nezmohla. A pokud ano, tak by se vše vyzvonilo v médiích dávno před začátkem. Pučisty bychom mohli označit za nejen sekulární proevropskou, ale především proamerickou skupinu v turecké armádě. Mnozí z vysokých důstojníků jsou absolventi amerických škol a škol NATO, tedy opět amerických. Turecká armáda dostávala dlouho každoroční mnohamiliardovou americkou vojenskou pomoc. Značná část výzbroje amerického původu, další pochází z Německa. To vše vytváří silné politické i ekonomické vazby. Navíc diletantské provedení puče a arrogantní podcenění obyvatelstva je silně podobně americkým akcím v Iráku a Afghánistánu. Spojené státy nepotřebují stále sebevědomějšího, nezávislejšího islamištějšího partnera. Potřebují závislou kolonii plnící jejich rozkazy. Nemohou připustit, aby turecký sluha přerůstal amerického pána. Z tohoto hlediska je zcela lhostejné, že pučisté se odvolávají na potřebu řešit v Turecku problém současné autokratické vlády a terorismu. Sami by v případě vítězství nebyli lepší. Na pravděpodobnost americké stopy ukazují i některé informace spojující pučisty s tureckým disidentem Tetulem Gülem, žijícím v USA. Úspěšný puč by posílil především pozici USA v Turecku i v regionu, což nevyhovuje Rusku a v podstatě ani Saudské Arábii. Erdogan se totiž svými politickými manévry stal nespolehlivým partnerem pro kohokoliv, ale umí zaujímat realistické pozice v mezinárodní politice. Krátká prognóza. Puč je podle dosud dosažitelných informací lokální záležitostí. Převážná většina rozsáhlého území Turecka je zcela mimo dění. Pravděpodobně i značná část turecké armády. O výsledku puče se pravděpodobně rozhodne už dnes, i když místní přestřelky se mohou táhnout ještě několik dnů. Část pučistů se podle dosažitelných informací již vzdala. I v případě nějakého místního pokračování bojů získá z vojenského hlediska převahu ten, kdo bude disponovat letectvem. Z politického ten, kdo bude disponovat médií a schopnosti přesvědčit nebo zastraší podstatnou část obyvatel v několika důležitých centrech. Z tohoto hlediska získala evidentně převahu vláda. Ať už by zvítězila kterákoliv strana, bude to pro demokratický a civilizovaný vývoj Turecka špatné. Pokud se udrží současná vláda, bude to znamenat jednoznačné posílení pozice prezidenta Erdogana a jeho politického kurzu nacionalizace a islamizace s cílem vzkříšení Osmanské říše. Napomohou tomu i logické čistky v armádě. Do budoucna to může znamenat zvýšené ohrožení kterékoliv okolní země, včetně zemí EU a NATO. Stačí si připomenout válku Turecka s Řeckem o Kypr. V zásadě lze konstatovat, že lhostejné, která strana zvítězila. Pro Evropu bude špatné posílení pozice Erdogana i možnost vlády prosazující aktivněji americké zájmy v prostoru Středozemního i Černého moře. Erdoganova nová Osmanská říše by mohla v budoucnu ohrozit Izrael a převzít kontrolu nad produktovody směřujícími z jihu a jihovýchodu do Evropy. V obou případech lze předpokládat prosazování dalších islamizace Evropy. Naopak je možné předpokládat pokračování nepřátelské politiky vůči Kurdům a snahu udržet si obsazené části severního Iráku. Rovněž vztah k Sýrii je velmi nejistý, jak správně předpokládal prezident Assad. V případě vítězství pučistů spíš horší. Z nestability Turecka se samozřejmě může radovat vedení tzv. Islamského státu, jehož váha v regionu může opět zrůst, ale jakákoliv prognóza ve vztahu k ISIL je velmi nejistá. Současný politický a bezpečnostní vývoj včetně puče jen potvrzuje správnost názoru, že Turecko není evropskou zemí a nelze ho přijímat za člena EU. Zároveň to ukazuje stupiditu programu Euromed, který je součástí Lisabonské smlouvy. Pravděpodobně rozumným krokem by bylo i vyloučení Turecka z NATO. Tomu se ovšem budou bránit USA, které potřebují Turecko k agresi proti Rusku. Co můžeme říct s jistotou, že reprezentace EU půjde poblahopřát vítězům k vítězství demokracie, ať by zvítězila kterákoliv strana. Nelze vyloučit ani další ústupky ze strany EU k podpoře a rozšíření kontaktů s vítěznými demokraty. Vážení posluchači Svobodná rádia, to byl pro dnešek poslední článek v pořadu Aktuální články z alternativních médií. Děkuji vám za pozornost a těším se zase někdy naslyšenou u některého z pořadů.